Bannakibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'e Mukono basuze balindirira omukulembeze w'ekibiina kyabwe wano Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe basuubira olwaleero okubakyalirako wakati mu kuwenja akalulu ak'obukulembeze bw'eggwanga. Kiswafe Kasozi Mugaga yasobodde okutalagako ebitundu ebimu okutegeera butya abantu bwe balindiridde era n'abamu basuze kuserumbeete nga zirawa.
Embeera eri mu kabuga k'embalala la ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja ye nama mu disitulikiti y'e Mukono. Mu kitundu kino basuze babinuka masejjere oluvannyuma lw'okukiba nga bagenda kyaza pulezidenti w'ekibiina kyabwe ekya LUP Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi babakazaako erya Bobi Wine. Era tutuuseewo abamu ku bagezaako okubinuka amasejjere nga twagala batubuulire embeera nga bweri taata Butereevu Radio Steam empologoma y'eddembe twagala mutubuulire lwaki musazeewo okusula nga mubinuka amasejjere.
Pulezidenti agenera ssaawa nga munaana ajja kuba amaze okutuuka wano ayitamu paka na kisunga.
Kino kye mukoze kitegeeza ki?
Kitegeeza obuwanguzi n'okwagala n'okuba nga tumuwagira nnyo.
Amaanyi ageegeko gy'omusu okusinsiraano embalala era wano waleero tuli okukwaniriza mukama wafe agenda okuyita wano fanyulwe tulina owala osirira bangako. Nze kyeŋŋamba omulundi guwo oba ebiri nsaba kintu kimu balangire obulangirizi nti obukulembeze wafe Bobi Wine yawangula dda. Okuba nina obwawalako wano eno buli omu musanyufu tewali gwe batumye tewali gwe bakase Bobi Wine yawangudde n'akalulu.
Yazaawo Ivan kamanda w'abasoja ku mubuka gw'e Kasenge Mbarara Mukono. Kino kye tukoze kiraga obwagazi bwe tulina eri pulezidenti waffe n'omubaka waffe Mulima Mayuni. Twetegese bulungi nnyo tugenda kubeera nga twaniriza omukulembeze waffe wano mu Mbarara.
Andi twaniriza omukulembeze waffe kubanga tumwagala nnyo. Ensonga lwaki tukuŋŋaanya olunaku olwaleero? Enkyukakyuka tugyetaaga, embeera mbi, amasomero ga bbeeyi n'aga gavumenti ga bbeeyi tetukyasobola kusomesa baana mu masomero ga bbeeyi. Twagala bati atiisi enkyukakyuka w'ebeerawo tusobola okuba nga tukendeezebwako ku bisale by'essomero.
Embeera bw'etyo bw'eri nga bwe mbadde kunnyonnyola basazeewo okusemba kuteekawo ekiyitirirwa nga kiriko pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka n'omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni. Embeera yonna tugenda gikutuusaako nga bw'egenda otutambula kyala kwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Nze Kasozi Mugaga mu disitulikiti y'e Mukono.